máme 20 hodin, neděle, a já tady vítám Soňu Zikmundovou při komentovaných zprávách Soni Zikmundové. Soni, ahoj ve studiu Beta.
Ahoj Vladimíre, dobrý večer vážení a milí posluchači, zdravím vás přímo od mikrofonu živě. No a právě jste si vyslechli písničku Znojmo, vidím tě, dvojmo.
Ne, dvojmo přejdí Jordán.
Tak, dneska máme 17. září 2017 a samé sedmičky a máme to dneska nabité. Takže se do toho pustíme, Vladimíre. Jsi připraven?
Já jsem připraven, jak pionýři, když jsem tam nikdy nebyl.
Vždy připraven. Dobře, takže jdeme na to. První zprávě z domácího ranku se podíváme na to, že prezident Zeman dnes odlétá do New Yorku, vystoupí v OSN a dostane cenu. Prezident Miloš Zeman dnes odlétá do New Yorku, kde v úterý vystoupí na valném shromáždění OSN. Mluvit bude pravděpodobně o boji proti terorismu. Ještě předtím pondělí převezme ocenění od amerického židovského fondu Gershon Jacobs Jewish Continuity Foundation. V plánu má také několik bilaterálních jednání nebo setkání s českými krajany. To napsala ČTK. Svou pracovní návštěvu ve Spojených státech český prezident zahájí v pondělí obědem s bývalou manželkou nynějšího amerického prezidenta a českou rodačkou Ivanou Trumpovou. V pondělí se také potká s Miroslavem Lajčákem, slovenským ministrem zahraničí a předsedou valného shromáždění OSN. Následovat bude schůzka s ruským diplomatem a náměstkem generálního tajemníka OSN Vladimírem Voronkovem, který se nedávno ujal funkce vedoucího nového úřadu OSN pro boj s terorismem. Večer newyorského času, v té 1.00 v úterý středoevropského, Zeman na gala večeru pořádaném listem do Allgemeiner převezme cenu přeloženo Bojovník za pravdu, kterou mu udělí židovský fond, již výše zmiňovaný. Český prezident má být oceněn za dlouhou podporu Izraeli. A v úterý Zeman vystoupí na všeobecné rozpravě valného shromáždění OSN. Očekává se, že bude mluvit především o boji s islámskými teroristy nebo o zvládání migrace. Odpoledne newyorského času má pak Zeman v plánu setkat se na bilaterální jednání s korejským prezidentem. Tématy schůzky by mohla být napjatá situace na korejském poloostrově nebo zimní olympiáda, kterou Jižní Korea pořádá. Státníci by spolu také mohli mluvit o hospodářství a o korejských investicích v České republice. Večer se Zeman zúčastní recepce, kterou pořádá americký prezident Donald Trump. Tak Vladimíre, co myslíš? Setká se tam s Donaldem Trumpem, který tento gala večer pořádá?
Já se domnívám, že setká, ale nebude to asi nic srdečného, protože původně při kampani slíbil Donald Trump Miloši Zemanovi, že přijede do České republiky a jak tehdy prohlásil, jezdí sem rád, protože tady byl velice často u rodičů své bývalé ženy. Takže uvidíme. Za druhé, nebudou příliš rádi za prezidentovo směřování a viditelné směřování k euroazijskému globalizačnímu trendu, na rozdíl od toho, co by si přáli, to znamená k euroatlantickému. A takže tam asi budou nějaké rozdíly. A když byl naposledy prezident Zeman na půdě OSN, tak byl prvním státníkem světa, který prohlásil, že svět je ve válce s islámem. A to bylo v počátku té islámské expanze. Teď nemluvím záměrně o Evropě, protože se nejedná jenom o Evropu, ale například o Asii, třeba v Indonésii, v Afghánistánu a hlavně v Pakistánu. Tam ti muslimové dnes a denně dělají daleko větší zvěrstva, než se dělá tady v Evropě. Takže uvidíme, jak se na něj budou globalizátoři koukat. Nicméně mě nepřekvapuje, že dostane tu cenu od židovského společenství, od toho fondu, protože je to starou známou pravdou a na Svobodném rádiu to zaznívá velice často a několikrát už to zaznělo, že po Tel Avivu je Praha druhým největším sionistickým centrem na světě. A takže Zeman je podporuje, takže v podstatě to je očekávané. Uvidíme, zda tam na něj, ale to se asi těžko dozvíme, budou tlačit, aby přehodnotil svůj postoj k migrantům, protože prezident Zeman nahlas zřetelně a jasně říká, že v České republice by neměl být přijat jediný migrant. Bohužel máme stále víc a víc zpráv, že se sem tajně dováží, i když Chovanec lže, že to není pravda. A já se sám divím, že se nebráníme tomu, že se jim tady dávají byty, dostávají 21 tisíc a terorizují v podstatě svojí povahou, terorizují naše domorodé obyvatelstvo. A už jsou takové případy i známé, kdy ti muslimové napadali jednotlivé české občany. Zatím bez obětí na životech.
Já jsem se tě ptala z toho důvodu, protože prezident Donald Trump se má setkat s Porošenkem. To je prezident Ukrajiny, který podporoval Hillary Clintonovou a dokonce nejenom sympatiemi, ale i finančně v jejím boji o prezidentské křeslo. Zatímco Miloš Zeman zcela jasně vyjádřil svůj postoj, a sice ten, že je rád, aby zvítězil a nakonec tedy zvítězil Donald Trump. A docela by mě těšilo, kdyby si Donald Trump našel tu chvíli. Uvidíme.
Mě taky. On se tam setká s Ivankou Trumpovou, která měla, se spekulovalo a byly takové náznaky, že by se mohla stát velvyslankyní Spojených států u nás v České republice. A nakonec se k tomu neodhodlala. Ona prohlásila už v tisku, že to odmítla, že tu nabídku dostala a že to odmítla z jednoho prostého důvodu, že se obávala, zda by tu práci, tento nával té práce zvládla. Takže to nebylo tak, že by ji nechtěl bývalý ex-manžel.
Ano, nabídl jí to.
Nabídl, ale ona to odmítla a já si myslím, že udělala rozumně, protože ona by byla ve velmi těžké a ošemetné situaci. Ona jako rodilá Češka by musela dělat politiku proti Česku, proamerickou. Nedivím se jí, já kdybych byl na jejím místě, tak bych to odmítl taky. A navíc bych měl její peníze, samozřejmě.
V další zprávě zůstáváme stále u nás doma. Se podíváme na šok na autogramiádě Andreje Babiše. Neznámý muž na něho vytáhl pistoli. Pistoli vytáhl během setkání s občany v Jindřichově Hradci na Andreje Babiše neznámý mladík. Naštěstí šlo jen o vodní pistoli a Babiš tak dostal zásah pouze vodou, což mu ale v deštivém počasí příliš neublížilo. Lekli jsme se, ale nakonec jsme se tomu zasmáli, řekl jeden z jeho českých kandidátů do poslanecké sněmovny za ANO, Roman Kubíček. Andrej Babiš s lidmi nejen v Jindřichově Hradci, ale pak i v Táboře podiskutoval například o dálnici nebo i o zdravotnictví. Pro Parlamentní listy se bývalý ministr financí vyjádřil k bouračce ministra Zaorálka i k šéfce kontrolního výboru Evropského parlamentu. Ta paní nesnáší Českou republiku. Nesnáší mě, řekl o Ingeborg Grässlerové Babiš a označili za pokrytce. Takže Vladimíre, co na to říkáš?
Jistě máme ještě v živé paměti, když byl prezidentem privatizátor Klaus, že na něj jakýsi muž vytáhl jak se tomu říká, airsoftovou pistoli, to je ta dětská pistolka, jak střílí ty kuličky.
Ty žluté kuličky.
No, jsou bílí taky někdy. Já jsem uviděl u vnuku bílý. Ale to je jedno, žlutý, bílý, červený. A stálo to místo tenkrát šéfa ochranky. Babiš, jak je známo, má svou vlastní, si platí ochranku a tím, že ten mladík vytáhl tu pistoli, sice jenom stříkací pistoli na vodu, a stříknul na pana Babiše, tak nesvědčí o dobré práci té jím zaplacené soukromé ochranky, protože kdyby ten mladík nevytáhl vodní pistoli, ale normální pistoli, tak už jsme neměli Babiše. A teďka nevím, jestli by to bylo pro českou vlast, pro český národ dobré nebo špatné. Každopádně by se to stávat nemělo.
No tak určitě by se potom jednalo o tom, jestli lidé mohou mít zbraně nebo nemohou mít zbraně.
No samozřejmě, takže přesně tak oni nás stejně...
V každém případě to nestojí za nic.
Stejně nás budou, už teď zkrátili na polovinu platnost lékařské prohlídky a držení zbrojního průkazu, protože to bylo na 10 let. Už teď zpřísnili ty podmínky, administrativně otázky jsou tam zcela nesmyslné. Je to zkrátka evidentní snaha o to, co nejvíc znemožnit českým občanům vlastnit na vlastní ochranu při tom, co se tady děje v Evropě, zbraně. Takže takovýto případ, nesmyslný podle mě, k tomu může jenom přispět.
A teď velmi krátce podíváme se na zprávu o generálu Pavlovi. Generál Pavel skončí ve vysoké funkci, na to nahradí ho britský maršál Peach. Nový Peach.
Peach.
Peach, ano, Peach.
Ano, je to Peach.
Novým předsedou vojenského výboru NATO byl zvolen maršál britského vojenského letectva Stuart Peach. Informoval o tom dnes úřad britské vlády. 61 funkci příští rok nahradí bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky Petra Pavla. Je to informace od ČTK. Tak co ty na to? Jenom krátce se podíváme
velmi,
dál.
Velmi krátce. Ota Pavel dělal, co mohl, aby si ten chlebíček od NATO zasloužil, a jak je vidět, tak asi nebyl příliš razantní v boji proti Rusku, i když už on několikrát prohlásil, že na Rusko by se mělo zaútočit jadernými zbraněmi, že jo, podobně jako naše paní Langšádlová to tady vyzvracela do médií, ale zřejmě ani to nestačilo, a tak tam Američani si budou muset dát svého vlastního člověka, který bude postupovat pravděpodobně razantněji.
Tak ona asi, ta funkce na 3 roky, pak se volí.
Ale
teda jako
může se volit, může být generál zvolen znova. Jo? Byly tam případy, když byl opětovně zvolen. Ale já se domnívám, že generál Pavel měl za úkol rozvířit válečný konflikt s Ruskou federací. Nepodařilo se mu to, takže odchází. Vzpomeňme jenom, kdo přišel jako velvyslanec do České republiky, když přišel Andrew Shapiro, který byl znám jako podkácitel režimu. No. Taky se mu to nepovedlo. Češi na něj krátka házeli bobek.
No to víš, on to byl takový ten zajíček své jamce. A tak dopad jako zajít. Takže podíváme se na další zprávu. Orbán varoval před mícháním národů. Sereš prý chce vzít Evropě křesťanskou identitu. Maďarský premiér Viktor Orbán dnes varoval, a to bylo včera, před západním liberalismem a následky imigrací. Státy, které se už staly zeměmi přistěhovaleckými, se podle něj nezadržitelně stanou zeměmi se směsí národů. Orbán v této souvislosti zaútočil na amerického finančníka maďarského původu George Sereše. Orbán považuje Sereše za svého úhlavního nepřítele. Serešovým záměrem je přimět evropské státy k tomu, aby se staly přistěhovaleckými zeměmi, řekl Orbán v Budapešti před zástupci církví působících v Maďarsku a stoupenci své vlády. Pro středoevropské země by bylo prostě intelektuální sebevraždou převzít liberalismu západní Evropy, řekl podle agentury MTI rovněž Orbán. Maďarsko by se pak podle něj stalo nejen přistěhovaleckou zemí, ale také domovem pro terorismus. Toto vše je akční plán, všeobecně nazývaný Serešův plán, prohlásil premiér. Nesmíme dopustit, aby se to stalo, a musíme vydržet do příštích voleb. Vláda je připravená bránit budoucnost křesťanského Maďarska, řekl. Agentura DPA poznamenala, že žádný v uvozovkách Serešův plán v této podobě neexistuje. Ve skutečnosti prý se Reš v roce 2015 navrhoval, že by Evropa příliv uprchlíků a migrantů nejlépe zvládla rovnoměrnějším rozložením těchto lidí v členských státech Evropské unie. To je logika, co? Orbánovo vystoupení podle DPA jasně ukazuje, že nepřátelský postoj vůči Serešovi bude patřit k jeho hlavním tématům v kampani před jarními volbami.
On to není Serešův plán, on to je Kalergiho plán a už je to staré 100 let bezmála, protože ten to napsal asi v roce 1924, jestli se nepletu.
A Sereš pokračuje.
On to v tom jenom, to jenom naplňuje a já bych šel ještě dál nad skvělého maďarského premiéra Viktora Orbána, který má moji ohromnou úctu a vážnost. A řekl bych, že se nejedná jenom o multikulty evropské národy. Tady se jedná o totální zničení evropských národů a převzetí vlády a kultury muslimské, tedy středověké, protože se podívejme na úroveň těch nelidí, co se sem hrnou. Takže on to je plán přesně podle Kalergiho a tím konečným cílem je zničení bílé křesťanské Evropy. Západní Evropa se mne bránila. My už jich tady máme taky dost a taky se nebráníme. Pokud se nebudou lidi bránit třeba tím, že se nebudou srocovat před těmi ubytovnami, kde jsou, a nebudou na ně vyvíjet nátlak třeba jenom 24-hodinovým skandováním, aby se nevyspali, aby měli strach sem chodit, tak dopadneme jako Západ.
No a protože lidé, kteří se s nima setkávají a neposlouchají svobodné rádio, nemají žádné informace a chovají se jak trubky. Opravdu si nechají všechno líbit.
Podívejte se, dneska jsem, jistě se to četli, jedna 16-letá slečna v Německu, v nějakém menším městě, asi 40 km vedle Mnichova, byla se svými kolegy z neziskovky, to znamená sluníčkářka, v ubytovně a když odcházela se těch imigrantů, když odcházela na autobus, tak jí sledovali 3 Afgánci, 2 jí na ulici znásilnili jí a ten třetí byl při pokusu, aby se na ní vystřídal ten třetí taky, tak ten byl kolejnoucí nimi, tedy spacifikován a načež všichni 3 ty Afgánci utekli, ale podle německé policie jsou identifikovaní a bude jenom otázka času, kdy je chytnou. Ta dívka skončila se silným traumatem v nemocnici a tam se psalo, že bude mít možná narušenou psychiku na celý život. Bylo jí 16, byla to nána, která sluníčková nána, která dostala od nějaké neziskovky pár fufníků a šla se kamarádit s migrantama. Sama viděla, jak ty migranti na nás koukají. A to je přesně to, o čem já tady hovořím. Soňa, celé svobodné rádio, naši hosté, hovoříme o tom, že to jsou lidé, kteří nás neberou jako lidi. My jsme pro ně káfiři, tedy otroci, a především naše ženy a dívky jsou jenom předmětem sexuálního ukojení a to kdekoliv a za jakýchkoliv podmínek. A znova opakuji, my se musíme bránit tím, že jim budeme znepříjemňovat život tady, aby sem nechtěli jít.
No vidíš, Vladimíre, ona to byla vlastně taková pohádka o tom, jak jedna 16-letá sluníčkářka zničila život 3 Afgáncům, kteří budou, pokud budou potrestáni a nedostanou azyl, budou to velice nešťastní lidi, kterým zničila život.
Podobně jako ten imigrant, který zavraždil tu dceru toho nějakého potentáta.
To bylo samozřejmě ironicky myšleno.
A on, si představte, u soudu si stěžoval, že tím, že ho zatkli, že mu zničili život. Ano. On zabije mladou holku, taky to bylo asi 16-17 let, nebo kolik to jí bylo. A on si stěžuje, že mu zničili život.
No tady z toho jasně vyplývá, že je nelze pochopit. Jejich normálně uvažující člověk je nemůže pochopit.
Nesmí.
A nesmí.
Protože tak. To je, jak už jsem o tom hovořil v tom islámu, uvědomte si, a je to tak závažný téma, že to musím se někdo říct, musíme si uvědomit, že oni, křesťané, mají v sobě zakódovanou toleranci s tím, že když my se budeme chovat jako křesťanská kultura k příchozím slušně, oni se budou chovat slušně k nám. A to je omyl. Ti imigranti se k nám slušně chovat nebudou, ať už přicházejí ze středního, blízkého nebo východu nebo z Afriky. Ti sem přišli nás vybít. A my se podle toho musíme chovat. A ne jako stádo ovcí.
Tak, tak. Podíváme se na další zprávu. V londýnském metru byla použita satanová matka, mohla roztrhat celý vagón. Při pátečním útoku v londýnském metru byla použita trhavina triaceton triperoxid, kterou často používají islámští radikálové. Bombě se přezdívá satanová matka. Informuje o tom jedna tady služba. Britská policie pokračuje v pátrání po podezřelých. Improvizovaná nálož vybuchla jen částečně, takže nikoho neusmrtila a vyžádala si v uvozovkách pouze 29 zraněných. Generálmajor Chip Chapman, který stál v minulosti v čele protiteroristického oddělení ministerstva obrany, připomněl, že útok byl spáchán v dopravní špičce a mohl si vyžádat velké množství lidských životů. Všichni v tom vagonu mohli zahynout, řekl listu The Independent. Podle Chapmana by krveprolití při vydařené explozi zhoršily ještě šrapnely, jimiž byla bomba naplněna. Náměstek ministryně vnitra pro otázky bezpečnosti Ben Welles uvedl, že bomba v londýnském a stejnou silnou výbušninu, která zabila 22 lidí při květnovém útoku na multifunkčním halu v severoanglickém Manchesteru, kde koncentrovala americká zpěvačka Ariana Grandeová. Tentokrát je ale nálož selhala. Takže někteří cestující z postiženého vagónu uvedli, že bezprostředně po explozi cítili ve vagónu silný zápach jakési chemikálie a viděli ohnivou kouli. Exploze vyšla z plastového kbelíku, z něhož po výbuchu trčely dráty. Doplňuji, že kbelík byl umístěn v tašce Lidlu. Kdyby byl ten kbelík jen spola plný, patrně by zabil většinu lidí ve vagónu. A nechtěl bych být ani v tom vedlejším, řekl expert na výbušniny Sadney Effort. Byla to hodně velká bomba. Řádná exploze by prorazila podlahu a strhla střechu vagónu, i kdyby bomba neobsahovala šrapnely, dodal. Takže Vladimíra, já se pak ještě v další zprávě také k tomu vrátím.
Naštěstí ten muslimský terorista byl naštěstí packal, takže ta bomba nevybouchla celá, ale jenom část. Takže ta největší počet těch zraněných, těch 29 zraněných, utrpělo popáleniny právě z toho, jak se říká, ohnivé koule. A ta bomba, ta nálož s těmi šrapnely tam nevybouchla, naštěstí. Ale jak známe, a známe už je podle podobných činů ty muslimy, tak oni si to zopakujou, protože nevím, zdali se britské policii podaří ty pachatele, nebo jestli jich bylo víc chytit, i když podle prvotních informací toho pachatele měli zachyceného na kamerách, ale podle těch záznamů kamer ho nedokázali identifikovat.
No a do pátečního útoku v londýnském metru mohlo být zapojeno více osob. Podle médií to dnes večer řekl představitel protiteroristického útvaru policie Neil Basu. Útok, ke kterému se přihlásil Islámský stát, který byl spáchán v pátek ráno ve vlaku metra ve stanici Pearson Green, kde částečně explodovala po domácku vyrobená nálož, a zranila 29 lidí, takže to narůstá. Pokračujeme v několika vyšetřovacích verzích a to velkým tempem, prohlásil Basu. Naší prioritou je identifikovat a lokalizovat jiné možné podezřelé osoby, dodal. Policie dnes v Douvru zadržela 18-letého mladíka, který je v případu osobou podezřelou z teroristického činu. Basu k tomu řekl, Mladík byl zadržen ráno v části přístavu, ze které se odplouvá. Dodal, že při zásahu byl přístav částečně evakuován a že policisté při prohledávání prostoru našli blíže neurčené věci. V rámci opatření souvisejících s nejvyšším stupněm ohrožení terorismem požádala policie o pomoc při zajišťování bezpečnosti nejen v hlavním městě armádu. Po celé zemi má být za tímto účelem rozmístěno asi 1000 vojáků. Tak, Vladimíre?
Z tohoto případu nám jasně vyplývá jedna věc. Jak víme, Velká Británie vychází těm muslimům všemožně vstříc. V podstatě jsou to kastou netrestatelných. Vládnou muslimové, ovládli už některé radnice menších měst, dokonce ovládá muslim a džihadista, příznivec džihadu, ovládá londýnskou radnici, a přesto tito lidé proti tak smířlivým a řekl bych rezignovavším Angličanům neustále páchají teroristické činy. Oni to totiž bez nich neumí. Oni ty teroristické činy dělají z jednoho důvodu. Aby to místní obyvatelstvo bylo tak strachem ubité, že by jim poslouchalo jako otroci na slovo.
Tak ještě se podíváme k této zprávě. Dům, který britská policie prohledala v souvislosti s terorem, patří sympatizantům z uprchlíky. Jak jinak, dům, který britská policie prohledala v Surrey, v souvislosti s pátečním teroristickým útokem, vlastní anglický pár, který se stará o dětské uprchlíky. Manželé jsou svým způsobem celebrity. Za svou starost o uprchlíky byli v roce 2009 královnou vyznamenáni řádem britského impéria. Nedávno kvůli uprchlické krizi se vrátili z důchodu a ve své péči o uprchlické děti začali pokračovat. Děti, o které se pár stará, jsou z Iráku, Eritreje, Sýrie, Albánie a Afghánistánu. Sousedi, jimi podle britských médií, nejsou příliš nadšení. Jeden z chlapců, kterému je asi 18, je hrozný, má stále problémy s policií a oni nevědí, co s ním. Před 2 týdny měl být policií zatčen na Person Green a pak ho vrátili. Penny pak říkala, téta paní, že se o něj už starat nebude, že ho nezvládá, vypověděla jedna sousedka. Policie potvrdila, že razie v domě souvisí s dnešním zatčením 18-letého mladíka, o kterém jsme informovali. Policie oblast okolo domu, kde prováděla razie, uzavřela a obyvatele okolních domů byli evakuováni. Vyšetřovatelé se nyní snaží odhalit, zda měl v útoku prsty i někdo jiný a jak se 18-letý kluk, o kterého starý pár pečuje, dostal k výrobě bomby. Já jenom na závěr ještě říkám, že už chytili dalšího, takže už vlastně zadrželi teda 2 pachatele.
A z toho případu jasně vidíme, kam vede evropský pseudohumanismus. Ti staří lidé nalítli, no staří důchodci, možná, že jsou mladší než my, to nevím, kolik let jich tam je, nevím, zkrátka jsou v důchodu, nalítli té propagaci proislámské, promigrační. Funguje v tom i jedna z hlavních osobností nového světového řádu, britská královna Alžběta, která těmto lidem, protože plní to, co potřebují, dala řád britského impéria. A ze vší pravděpodobnosti ten 18-letý kluk, kterého tam ona vychovávala, tak to je ten terorista.
No, vidíš to, ani neměli tomu, přehled, co vlastně dělá.
Vůbec nevědí, ty, jsou to hlupáci tyhle ti lidi.
Tak ale každý, hlavně, že dostali vyznamenání.
Každý, kdo, no tak on dostal vyznamenání, pan Brady taky. Že jo? A podívejte se.
To vyjde na stejno.
To vyjde na stejno, ale každý, kdo uvěří v muslimskou toleranci nebo v muslimskou adaptabilitu, je blázen.
Podíváme se do Německa, kde Kurdové v sobotu uspořádali v Kolíně nad Rýnem demonstraci, což rozlítilo Turecko. Ankara si dokonce předvolala německého velvyslance. Berlín prý v boji s mezinárodním terorismem používá 2 metr. Turecká státní tisková agentura Anadolu napsala, že v Kolíně nad Rýnem se sešlo 3000 Kurdů, kteří nesli transparenty požadující propuštění vězněného vůdce strany kurdských pracujících Abdulláha Ekalana. Podle tureckého ministerstva zahraničí shromáždění zorganizovala PKK, kterou řadí k teroristickým organizacím nejen Turecko, ale i Spojené státy a Evropská unie. Odsuzujeme shromáždění v německém městě Kolín nad Rýnem, zorganizované teroristickou organizací PKK a povolení teroristické propagandy. Předali jsme velmi důrazně naší redakci německému velvyslanci v Ankaře, který byl předvolán na ministerstvo, uvedla turecká diplomacie. Dvojí metr, který Německo uplatňuje v globálním boji proti terorismu, je znepokojující. Vyzýváme Německo, aby ukázalo zásadový postoj vůči všem druhům teroru, dodalo ministerstvo. Vztahy Turecka s Evropou a především s Německem jsou napjaté od té doby, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zahájil tažení proti svým odpůrcům po nezdařeném pokusu o převrat z loňského roku.
To já teda nevím, proč uznávají PKK, kurdskou stranu práce, jako teroristickou organizaci i Spojené státy.
A Německo.
A Německo, ale Německo bych celku chápal. Ono lavíruje s tím Erdoganem, Merklová se s ním stýkala hodně a naslibovala mu hory i s horákama, ale v zájmu Spojených států přeci je, aby byl vytvořen nový státní útvar Kurdistán, který by měl přístup ke Středozemnímu moři a Američani by o tam tut vedli plynovod a ropovod a vytěsnili v podstatě monopolní dodávky plynu a ropy z Ruska. Takže na jednu stranu oni Kurdy potřebují, hlavně v boji proti Islámskému státu, a na druhou stranu uznávají, že ta jejich strana je teroristická organizace. Takže je to typický americký postoj.
Vladimíre, ty moc pivu nepiješ, viď? Nemáš ho nějak moc v lásce. A to děláš dobře, protože kdyby si
viděla
byl v Mnichově...
Viděla jsi to dneska u oběda, že vy jste si dali pivo, a já nebo Martin si dal pivo, já jsem si dal vodu.
No.
Já ho nemusím.
Tak v Mnichově začal Oktoberfest a pivo je, představ si to, znovu dražší. A slavnostním naražením prvního sudu začal v poledne 184. ročník mnichovského Oktoberfestu. Tradiční pivní festival má i přes přísnější bezpečnostní opatření a stále dražší pivo navštívit až 6 milionů lidí. Své brány letošní Oktoberfest uzavře 3. října. Tak mám takový pocit, že ty tam určitě nepojedeš.
Určitě bych tam nejel na to, abych pil bavorský pivo, ale jsem strašlivě zvědav a byl bych rád, kdyby nám tam, máme tam v Mnichově, máme našeho posluchače, občas mi píše maily, tak jestli nás poslouchá, tak bych ho prosil, aby se na tom Oktoberfestu podíval, jestli tam bude se podívat, jestli tam ještě vůbec budou ty tradiční vepřové klobásky německé, protože tradice byl dirndl, tradiční bavorské oblečení těch servírek, velký tupláky piva toho bavorského a vepřové
a co
klobásy.
Pánové se svými koženými
kalhoty? Jo, pánové tam měli ty padací mosty, ty kalhoty, ale hlavně tam byl ten vepřová klobása, tak jsem zvědav, protože řada škol a školek už vepřové odbourala, jestli tam budou dávat zase vepřové klobásy, tradiční, anebo podělaný Němci, aby si nenaštvali muslimáky, tak tam udělají ty klobásy třeba, já nevím, třeba z nutrií.
Ale zůstáváme stále v Německu. Protože, a to už nebude takové odlehčené, v kamionu do Berlína totiž objevili 51 imigrantů, včetně 17 dětí. Zpráva je ze včerejška. V kamionu, který měl namířeno do Berlína, našla německá policie namačkaných 51 imigrantů, včetně 17 dětí. Vyčerpaní běženci byli vzati k výslechu, zatímco turecký řidič byl zatčen pro pašování lidí. Německá policie kamion s tureckou poznávací značkou zadržela dnes ráno, tedy včera, na dálnici A12 poblíž města Moelros, nedaleko polských hranic. Policii se údajně při otevření kamionu nabídl šokující pohled. 20 mužů, 14 žen, 10 chlapců a 7 dívek bylo uvnitř namačkáno tak, že se prý nemohli ani hnout. Imigranty tvořilo několik rodin z Iráku. Ačkoliv nejsou hlášena žádná zranění, migranti prý byli hladoví a žízniví, jeden z nich měl příznaky dehydratace. Všichni byli převezeni na policejní stanici ve Frankfurtu nad Odrou. Jeden z nich byl totiž již jako uprchlík registrován v Rumunsku. Policie případ řeší jako nezákonné překročení hranice. Po vyřízení všech formalit budou převezeni do záchytného zařízení Eisenhüttenstadt.
Já bych je nevezl do žádného záchytného zařízení, já bych je odvezl někam do Itálie nebo do nějakého jiného přímořského státu. Posadil bych je do toho podobného gumového člunu, na jakém přijíždějí, a poslal bych je šupem zpátky.
No, tak v Iráku...
A ještě bych jim dal veslat, si můžou veslovat přes to Středozemní moře.
Irák bude již brzy bezpečná zem. Jako správní vlastenci by měli jít svoji zem budovat.
To
takhle
máš
jsou
jako
to
ty,
jen paraziti.
Takhle to máš jako ti tisíce Syřanů, kteří utíkají před válkou a přitom se jejich země brání teroristům a oni namísto toho, aby svůj vlast bránili teroristům, tak utíkají a dělají tady džihád, protože jsou právě z té druhé strany, z toho Islámského státu.
Podíváme se vedle do Rakouska. 90% žadatelů o azyl v Rakousku je na podpoře. Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka vzdoruje snahám Evropské unie zvýšit imigrantskou kvótu pro jeho zemi a tvrdí, že 90% azylantů v Rakousku končí na podpoře a zatěžuje systém. Jak informuje rakouský deník Kronen Zeitung, Sobotka říká, naše země přijala tu hlavní zátěž z let 2014 až 17. Náš systém je jednoduše zahlcen a dodává, pokud se podíváte na žadatele o azyl, 90% z nich jsou ekonomičtí imigranti, kteří jdou za naplněním svých potřeb. Podle Sobotky je důležité udržovat kontrolu hranic. Mívali jsme 15 000 uprchlíků denně, dnes jich je v průměru 30. Je důležité vyvíjet tlak na ty, kdo do Evropy přivádějí imigranty nelegálně přes Středozemní moře a další trasy, říká a dodává, že dokud Evropa přestane tlačit, bude to signál pro pašeráky, aby své úsilí dostat migranty do Evropy zdvojnásobily. Tento týden bylo také zveřejněno, že matky narozené v zahraničí jsou mezi těmi, kdo v Rakousku požadují přídavky na děti, neúměrně zastoupeny, tvoří až 1/3 žadatelek. Ve Vídni se jedná dokonce o 55% všech žadatelek, což rakouskou státní kasu stojí miliony eur. Heinz Christian Strache, předseda nacionalistické FPÖ, tato čísla kritizuje a vyzývá rakouské voliče, aby ve volbách odmítli stávající koalici lidovců a socialistů dříve, než dojde k výměně rakouské populace. Tak.
Tam k té populaci už dochází v Rakousku. Za prvé já se domnívám, že ten já nevím, jak se jmenoval ten potentát, co to tam říkal, ten rakouský, že 90% je na přídavcích. To je optimistický. Já bych řekl, že já si nemůžu představit, že by 10% nebo 10 lidí ze stovky těch migrantů, že by pracovalo někde. No, třeba asi jo. Ale oni sem totiž nepřijíždějí vůbec kvůli ničemu jinému. Oni sem přijíždějí jenom právě kvůli té sociální podpoře. Oni nemusí nic dělat, všechno dostanou, bydlení, jídlo, vtopení, všechno a ještě dostanou peníze. Oni se mají totiž jako v ráji. Ti muslimové sem přijdou do Evropy a musí se cítit jako v ráji. Jen kdyby ti pitomí Evropani je nehonili, když znásilňují ty holky, jak jim to přikazuje nebo dovoluje Allah.
Co si to vůbec dovolujou? No a teď se vrátíme do Bavorska, protože tahle zpráva mi trošku utekla, takže se vrátíme do Německa. Bavorská policie zadržela ve městě Traunreuth muže, který je podezřelý ze střelby v restauraci. Na jejíž následky zemřeli dva lidé a další dva utrpěli těžká zranění. Sdělil to dnes v neděli tedy zástupce pořádkového orgánu. Vyšetřování teprve začalo, řekl policista, který odmítl sdělit příčiny incidentu. Podle předběžné zprávy přišel vrah do restaurace v sobotu. Kolem 22:30 byl ozbrojen a zahájil palbu. Dva muži byli zabiti hned. Dvě ženy utrpěly těžká zranění, ale jejich stav je stabilní, sdělil policejní mluvčí. Obyvatelé domu v blízkosti restaurace slyšeli výstřely a zavolali na policii. Předpokládaný vrah byl zatčen nedaleko místa činu v důsledku speciálního zátahu za účasti policejního vrtulníku. Vyšetřování koná prokuratura Traunreuthu a kriminální policie. To bylo drahý pivo.
Víš, co je, ne, víš, co je zajímavý? Že tam ukazují u té zprávy fotky z toho Německa zdravotníků, ukazují, oni ho zatkli, že? Ukazují fotky těch vojáků, ale není tam, nebo policie, to je zásahová jednotka policie, ale není tam jediná fotka toho
dotyčného
vraha. Protože kdyby tam tu fotku uveřejnili, tak by klidně mohli uveřejnit, že se jmenuje Mohamad.
Tak vidíš, tak radši ukážou rakve.
Radši ukážou rakve, přesně tak.
Tak
to je informovanost jako stehno.
Podíváme se na další incident, ale tentokrát je do Francie, do Marseille. V Marseille žena stříkla kyselinu na americké turistky. Na nádraží v Marseille žena stříkla kyselinu chlorovodíkovou na americké turistky, to uvádějí noviny Provence. Podle novinových údajů k události došlo kolem 11. hodiny dopoledne místního času na nádraží St. Charles, kde čtyři Američanky čekaly na přestup na vlak do Paříže. Dvě zraněné dívky ve věku 20 a 21 let byly převezeny do nemocnice. Podezřelá 41-letá žena byla zadržena a umístěna do vazby. Policie uvádí, že zadržená žena nevykřikovala žádné teroristické vyhrůžky ani Aláhu Nabar. Ale ona sdělila, ona tam zůstala, ani neutíkala pryč a zdůvodnila ten svůj akt tím, že i ona byla postříkána nějakou tou chemikálií, takže byla takhle popálena, tak viděla asi hezký holky, no neunesla to.
Já bych to viděl jinak. Tam nebylo vůbec napsáno, jakou barvu ty americké studentky měly.
To nebylo, to je pravda.
Jo, to je přesně ono. Protože všimněte si, že nikdy v celé Evropě, a ono už dneska ani ve Spojených státech, se neuvádí etnický původ zločinců.
Nesmí.
Protože se to nesmí. A nejlepší to udělal v minulý týden, když byl ten soud ve Velké Británii v Anglii s těmi čtyřmi Češkami, které tam otrocky tam vykořisťovali nějaké lidi odsud Česka, který tam natáhali jakoby na práci, tak se nesmělo napsat, psali čtyři Česky a Blesk jediný to udělal úplně fikaně. On je na tu fotku převzal z britského tisku, kde byly vidět ty čtyři obžalované. A víš, kdo to byl? No samozřejmě byly to Češky nepřizpůsobivého etnika.
To by jeden neřekl.
To by jeden neřekl, že? Všechny čtyři.
Z Francie se přesuneme do Španělska. Co pak se tam děje? Že by separatismus? Nepodceňujte sílu katalánského lidu, volá Barcelona. Vznikne v Evropě nový stát. Vedoucí představitelé španělského Katalánska stále hlasitěji volají po samostatnosti. Centrální vládě v Madridu vzkazují, že se nehodlají ohlížet na španělské zákony, raději se spolehnou na hlas lidu. O rostoucím napětí na severu Španělska informuje deník El Pas. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker před pár dny prohlásil, že Brusel uzná nezávislost španělského Katalánska, pokud je uznají také španělské orgány. Současně však lokální vládě sídlící v Barceloně vzkázal, že region nemůže počítat s rychlým přijetím do Evropské unie. Jestliže se španělský region stane nezávislou zemí, bude muset projít stejnou procedurou jako kterýkoliv jiný stát žádající o členství v Evropské unii. Španělská centrální vláda v Madridu dává opakovaně najevo, že katalánské snahy o odtržení od Španělska neuznává. Stejně jasné nezaznělo také ze strany španělského ústavního soudu, když rozhodoval o tom, zda uzná výsledky případného referenda, které se regionální vláda v Barceloně chystá vyhlásit. Předseda regionální katalánské vlády Carles Puigdemont však soudcům i vládě v Madridu vzkázal, že referendum se stejně uskuteční. Podpořila ho levicová starostka Barcelony Ada Colau a 700 dalších starostů z regionu, informoval o tom server španělského deníku ELPA. Necouvneme ani o krok zpět, abyste mohli hlasovat, ohlásil na demonstraci lidem premiér de Mar a prezident katalánské asociace obcí Miquel Buch. Dnes jsme tady, abychom vám ukázali, že nejste sami, volala na demonstraci starostka Barcelony Ada Colau. Centrální vláda má možná k dispozici celou řadu zákonů a předpisů, ale nemá jednu věc. Nemá za sebou katalánský lid. Nepodceňujte sílu katalánského lidu, hřímal k davu předseda regionální katalánské vlády Charles Puigdemont. Referendum je plánováno na 1. října. Španělský premiér Mariano Rajoy katalánce vyzval, aby se podřídili zákonům a standardním demokratickým pravidlům. Tak to je celá zpráva, Vladimíre, a teď
mě by zajímalo, kolik toho měl pan Juncker vypito, když říkal, že pokud se
Katalánsko... To se dá spočítat docela.
Pokud se Katalánsko odtrhne, takže nebude muset si projít procesem. On je úplně... Asi ovíněn, nebo já nevím, co pije, ale asi byl pod vlivem, protože to Katalánsko chce vystoupit ze svazku se Španělskem, chce být samostatný stát, jenom proto, aby se dostali z Evropské unie, protože se jim nelíbí politika Evropské unie. A oni, pokud by to opravdu roztrhli, to Japonsko, tak Španělsko, tak oni by určitě, zcela určitě ty Katalánci nepospíchali do toho žaláře národů s názvem Evropská unie, s opilcem v čele. Takže na druhou stranu je vždycky špatné, když se stát dělí, protože rozděl a panují, lépe se ovládají malé celky než velký stát a Španělsko je velký stát. Nicméně ti lidé, ti Katalánci, usilují o osamostatnění minimálně 30 let, pokud já si pamatuju. Už je to strašně stará vojna, stará válka, aby se osamostatnili. Je to strašně stará záležitost. Ale obávám se, že protože na rozdíl třeba od ukrajinského a nebo ruského Krymu, kde to bylo zakotveno v ústavě, tak tady to v té španělské ústavě zakotvený nemají a pokud si to referendum udělají, tak jim ho nikdo neuzná. Takže uvidím, jak se to tam vyvrbí. Nicméně největší radost mi udělal pan Juncker, když řekl, že si pokud se osamostatní, takže oni ho uznají, ale hned ho nevemou do Evropské unie. A oni chtějí ze Španělska jenom proto, že je členem EU.
Tak se podíváme do Spojených států, přeskočíme Atlantský oceán. Washington se může vzdát odstoupení od Pařížské dohody o klimatu. Představ si to, ale má to podmínku. Prezident USA Donald Trump je ochoten zmírnit svůj postoj vůči Pařížské dohodě o klimatu a nevystupovat z ní, informuje o tom AFP s odkazem na představitele Evropské unie pro klima Michael Ares Kanyeteho. USA prohlásili, že nehodlají zrevidovat Pařížskou dohodu, ale změní možná podmínky své účasti na ní, řekl úředník po schůzce v Montrealu ministrů 6 zemí, jež byla věnována změnám klimatu. Podle Kaněteho se mají příští týden konat v kuloárech valného shromáždění OSN jednání se zástupci USA, na kterých má být zhodnocen postoj Washingtonu. The Wall Street Journal informoval s odkazem na vlastní zdroj, že poradce Bílého domu Everett Einstadt prohlásil během montrealské schůzky, že Washington zvažuje podmínky pařížské dohody a nehodlá pracovat na nové. A USA odstoupí od dohody, nezískají-li proamerické podmínky. Představ si to, Vladimíre, a to napsala Sarah Sandersová, mluvčí Bílého domu.
No, tam se přeci jednalo o tom, že v té Paříži se v těch protokolech v podstatě postavili proti Spojeným státům. Oni by nesměli nic a ty státy, například Indie, ty by mohli znečišťovat až do Aleluja a Američani by v podstatě na tom byli bytí, proto ten Trump tehdy odstoupil odtamtud. A teďka si myslí ti američtí úředníci, že když na udělají ty, takže oni to změnějí v podstatě, aby tam zůstaly Spojené státy v tom svazku. Takže jim řeknou, tak si tam dělejte s tím životním prostředím, co chcete, ale jenom nám to podbí, jenom tam buďte. Je to všechno nesmysl. Je to nesmysl. Buď ty Spojené státy budou respektovat to usnesení, ty podmínky, které tam byly, anebo ne, oni... ať jdou ven.
No, tak to víš, oni se cítí VIP, že no, oni si mohli...
Oni by chtěli se chovat jako chytrá horákyně.
A tak.
Oni by tam chtěli zůstat, aby je svět neodsoudil, protože už Kjótský protokol nepodepsali spolu s Čínou. A teď, když nepodepsal Trump ten pařížský protokol, no tak oni jsou jako ve světě jako proti záchraně životního prostředí, proti ekologii. Takže oni by chtěli... Aby
se vlk nažral a koza zůstala celá.
A to v tím, že by se zachovali ti Američané, že by mohli vyrábět dál v těch ledničkách Freon, že by mohli dál si tam dělat všechno, co dělají, ale byli by členy ekologického pařížského protokolu. To by chtěli Američané. Je to opravdu ta pozice těch Spojených států se mi nelíbí.
Nikomu.
Postoje Spojených států se mi nelíbí čím dál tím víc. Je to stát, který je, já to řeknu tak, jak to cítím, světový zlo.
Tak Spojené státy trvají 239? 7 nebo 9?
To je jedno, skoro 240 let a přitom 200 let.
222 let. Bojují.
Nebojují. 200 let jsou agresivní vůči cizím státům.
Už se to zvedlo na 222.
Tak už 222 dokonce, no.
Přesuneme se do Jižní Ameriky.
To ano, ono taky už o ty dva roky je to, ano, ano.
Tak je to přesně, když to spočítáme jako korálky. Tak. Venezuela začala oceňovat ropu v jianech místo dolarech. A to sice při odhadování cen ropy, prohlásil to prezident Nicolás Maduro. Už prodáváme ropu a veškerou naši produkci za použití valutového koše a už odhadujeme, tedy ceny ropy, v čínských jianech, prohlásil Maduro ve vysílání televizní stanice Telesur. To kvůli sankcím, jimž napomáhal opoziční činitel Julio Borges a o nichž rozhodl Donald Trump, ty způsobili obrovskou škodu a musíme se bránit. Tak to podotkl prezident Maduro, Nicolás Maduro.
No to má, už jsi skončila nebo ještě?
Byla to jenom krátká zpráva, informace
to má
o tom.
Dvě roviny. Za prvé, oni tím čelí tomu embargu Spojeným státům, protože oni jim dovolili neposílali žádný obchody, to všechno je embargované, směli Američanům prodávat za hubičku ropu, to je jediné, a Maduro řekl, tak ne, budeme prodávat, to je jedna rovina.
Budeme jim to prodávat, ale v jianech.
A ta druhá rovina, jiany jsou krytý zlatem.
Ano, to je důležité a hlavně nepřistoupí na neokoloniální politiku USA.
Ale je to
a lidé hodnotná, stojí za Madurem.
Hodnotná měna na rozdíl od nějakého petrodolaru.
No, tak není to žádné ořezávátko Madura.
Teď se bude jednat o to, jestli tam Čína začne posílat ty tankery, aby... A proto tam se v podstatě ta Severní Koreje se tam furt to tam mele a to je pro... Vůbec nejedná o malou Severní Koreu, ať si tam kým dělá, co chce, tam se jedná o to, aby Američani ovládli Jihočínský moře, přes který musí jezdit všechny lodní dopravy do Číny. To bych to chtěl, to je důvod.
Tak teď se vrátíme do Evropy a sice k našim východním sousedům. Na Slovensku se totiž zřítil Z-37 Čmelák. Jednomotorový letoun Z-37 Čmelák havaroval v sobotu během ukázkových letů na slovenském městě, ve slovenském městě Prievidza. Jeden člověk zahynul, dva byli těžce zraněni, sdělil mluvčí slovenských záchranářů Josef Minár. V sobotu odpoledne na letišti v Prievidze spadl jednomotorový zemědělský letoun Zlín Z-37 Čmelák. V důsledku nehody jedna osoba na palubě zahynula, dvě utrpěly těžká zranění a byly vrtulníkem dopraveni do nemocnice. Jedna z nich je žena, uvedl Minár. K havárii došlo v rámci dne otevřených dveří na místním letišti. Tak to je taková smutná zpráva.
No, tak oni ti Čmeláci jsou poměrně velmi spolehlivá letadla a ještě v dobách, kdy tady bylo jedno letiště, tak jsem viděl, že zkušený pilot předváděl přistání toho Čmeláka bez motoru, jako plachťáka. Takže oni jsou to opravdu spolehlivá letadla, takže se domnívám, že tam zřejmě byla buď technická závada, a nebo spíše bych to hádal na chybu pilota, který se chtěl předvést.
Tak jsme na východě, tak se podíváme do Doněcké lidové republiky, kde zakázali dovoz ukrajinského sádla. Ministerstvo zemědělsko-průmyslové politiky Doněcké lidové republiky zakázalo dovoz z celého ukrajinského území potraviny. Z vepřového. Příslušná zpráva byla zveřejněna na portálu ministerstva. Toto rozhodnutí bylo přijato kvůli africkému moru prasat na území Ukrajiny. Africký mor prasat je virová choroba zvířat, která sice neohrožuje lidi. Polský ministr zemědělství Krzysztof Jurgel předtím sdělil, že Varšava hodlá postavit ohradu na hranici s Ukrajinou za 130 milionů zlatých, nebo zlotých správně, což je asi 30 milionů eur, aby se do Polska nedostala ukrajinská prasata nakažená africkým morem. Polské ministerstvo financí hodlá vyčlenit na to potřebné prostředky. Délka ohrady má činit asi 729 kilometrů. Tak, Vladimíre.
Já bych řekl, že se spíš než o ty prasata, protože se jedná o divoká prasata, takže se jedná o jiná prasata. A jsou to ta prasata ukrajinská, která tam dělají nájezdy na polské území a hanobí jim tam pomníky. A dělají tam pinec. Takže možná, že to má i tento účinek.
Tak já ještě tady mám takovou jednu zprávu, kterou musím přečíst, Vladimíre. Já vím, že už dneska toho máš hodně. Ale co se stalo v Londýně? Je to teda aktuální. V Londýně hospitalizovali 8 lidí kvůli otravě plynem. Lékaři na jihovýchodě Londýna hospitalizovali 8 lidí kvůli otravě neznámým plynem. Informuje městská služba péče o zdraví. Na místo dorazilo 5 hasičských jednotek, vozy záchranné služby a policie. Hasiči a pracovníci chemické ochrany zjišťují důvody incidentu. Podle údajů bezpečnostních složek nešlo o výsledek trestného. Nejednalo se tedy o trestní čin. Jenom mi to přijde podivné, že neznají tedy, jaký plyn tam způsobil tu otravu. Protože zřejmě zemní plyn to nebyl. Přestože syčí z trouby ven.
To jsou zprávy na nic, protože oni nechtějí říct ani slovo o tom, co by na ty muslimáky házelo špínu, nebo špínu, to není špína, fakta na ně ukazují, ale já nevím, co by to mohlo být za plyn, nevím, možná, že se dovíme něco později.
No nicméně představ si, že Nikki Haleyová oznámila, že KLDR bude v případě nutnosti zničena. Pokud Pchjongjang bude pokračovat bez hlavosti a USA budou muset bránit sebe nebo své spojence, bude KLDR zničena. Oznámila to americká zvláštní vyslankyně při OSN Nikki Haleyová. A říká, snažíme se být zodpovědnými a využívat každou diplomatickou možnost, která může vzniknout. V podstatě jsme v Radě bezpečnosti OSN vyčerpali všechny dostupné prostředky. Teď bych ráda předal otázku do rukou, poznámka šéfovi Pentagonu, generálu Mattisovi, protože on má množství variant vojenských odpovědí, oznámila Haleyová v rozhovoru pro televizní stanici CNN. Nepřijde ti, že to jsou úplně zbyteční lidi.
Paní Haleyová mi připomíná další takovou pipku, jmenuje se Langšádlová, a oni by se mohli vzít za ruce, protože tato vyhrožuje zničení Severní Koreje a ta naše zase by nejradši hodila atomovou bombu na Rusko. Co to je za lidi?
Tohleto? Ono jich je víc.
Ono jich je víc takových lidí. No a já bych... A ona tam už byla jedna taková podobná, která se smála, když se začala bombardovat v Libii. Nepříčetně, hystericky se smála. To je dobře, to je dobře. Zná nějaká Hillary Clintonová z naší.
No, ale Porošenko ji dobře zná.
Ale Porošenko ji má rád nějak, víť, asi.
No, ale on má rád i tu Nolandovou. Ta prý dobře peče koláčky.
Ano, hlavně, když tam do toho šoupne trochu Mariány, víť.
No, když se jde projít po Majdanu.
No, právě.
To jsou holky, víť.
No. Největší stranda bylo, že Američani dali Porošenkovi peníze na Majdan, nebo nejenom na Majdan, ale vůbec na tu debilní ukrajinskou vládu, co tam je. A on to obratem ruky na jiný účet poslal Hillary na to, na volební kampaň. Jo. Takže oni mu to jedním směrem pošlo a on druhým směrem to posílá Hillary zpátky. Takže...
Vladimíre, všimnul jsi tak, jak je teďka velké množství, velký výskyt militantních žen? Nepřijde ti to?
No, přijde mi to divné, protože ty ženský ztrácejí svoji ženskost. To už nejsou ženský.
Už ani nemají děti.
No, nemají děti, protože to nejsou ženský. To jsou, já tomu říkám muženy.
Já to pro ně ani výraz, sice by ho měla, ale neřeknu.
To jsou muženy, protože oni už přestali být ženskýma. A je to cílený, aby se tady změnil ten zaběhlý tradiční řád heterosexuálních křesťanských zásady vyznávajících rodin. Já neříkám věřících křesťanů, ale vyznávajících Mojžíšovo desatero třeba. Protože proti tomu nemůže nikdo nic mít. A tady těch ženských přibývá, ale ono ne v těch nejvyšších funkcích, tam je to normální, tam se normální člověk by nehrnul, ale i mezi těma současnýma, mladejma, já jenom nestačím kolikrát zírat. Já jsem přijel, minulý týden, když jsem měl jednání v Praze, tak jsem jel a byl jsem těsně u přechodu, který je světelný, byla tam zelená, a přes ten přechod šla asi 13-14 letá holka. Jestli znáte lidi, ty holuby, co si říkají, ty voláky, nebo jak ne, se to... Jak se
bublák.
To, ne, bubláky, nebo jak to má ty veliký nafouklý. Tak takhle ona šla. Ta byla tak nafouklá, suverénní, smrad to byl. Ne.
A ty jsi jel v jednom pruhu a vedle byl...
Ne, to byl jenom jeden pruh, ale štěstí. Ona měla červenou. Jenomže jí to nezajímalo, ona jde. Já jsem měl z toho chutí vyskočit a naplácat jí prdel. No. Kdyby to byla moje dcera, to dostane teda. No, jestli jí bylo 13 let, tak 12, 13 let, tak to smrat jeden.
Ještě z toho třeba vyroste, ale nevyroste, ty dospělí už z toho nevyroste, určitě nevyrostou.
Ta už bude tak blbá. To už, podívej se, podle psychologů, A psal to už Fulgem.
To
už je naformátovaný, to už je ztracený. Ona z toho možná bude vytlučená, až ji někdo obšťastní s tím aláhem.
Multikulty,
jo, takže jedině tak.
Hele, víš, já jsem chtěla jenom říct, jak tady ty ženský, které si připadají tak strašně důležitý, jak jsou vlastně zbytečný. Úplně zbytečný.
Ano, jsou, protože úkolem a posláním ženy na světě je mít děti, dát nový život, pokračování toho lidského pokolení. A ženský, které nemají děti a nikoliv vinou tělesnou třeba, to těch je mi líto, ty to nesou většinou velmi těžce, ale úmyslně, tak já si říkám vůbec, podobně jako to byla manželka Obamy Michelle, při tom jednou, jaký foukal ten vítr do ty sukně, a já říkám, sakra, co to tam má za bouly?
Tak to víš, teď už i ty jejich dcery, nebo ta jedna přiznala, že maminka je transexuál. Tak...
Jo, přiznala to?
Přiznala.
No, tak
že jsou ty rodiče takový atypický.
Atypický, no, takže... To nejsou jejich dcery, to jsou nějaký adoptovaný.
Přesně tak, to je uměle vytvořená rodina.
Uměle vytvořená rodina. Ano, ono se tvrdilo o tom Obamovi, že je homosexuál, a jestli ona je manželka transexuálka, takže ta boule tam patřila.
Jo, svět chce být klamán.
Šílený, tam jsme to dospěli.
Tak jo.
Tak jo.
Vážení moji posluchači, to bylo všechno. Od přímo živě od mikrofonu. Já se s vámi loučím a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Samozřejmě, že vám ještě doporučím článek Petra Žantovského, který je pro vás připravený a který jsem namluvila. Veď, Vladimíre,
jo.
Nebude to číst, Petr.
Ne, to číst. Budeš to číst ty.
Takže to je ode mě opravdu všechno.
A ještě úplně na závěr. Tak nám ta ještší rodinka definitivně foukla někam do lesa.
Tak my jsme rádi, že jsou svobodní a divocí.
Pěles vyrostly a už tady ta naše zahrada jim potravně nestačila, když jsme je přiživovali. Zkrátka máma je zřejmě sebrala, a protože to je 30 metrů do lesa, tak tam se asi uchýlili. Už nemáme na zahradě televizi, ale ona je stejně zima.
Tak jim přejeme,
tak
aby
jim přejeme.
Ještě přibrali a aby
přežili zimu. A třeba se přišli na nás podívat na jaře.
Příští rok tady zase budeme mít malý a určitě vám to zase řekneme. Tak přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne, mějte se dobře, mějte se rádi, což ty velmi důležitý ženský neumějí, ale já věřím, že posluchači našeho rádia, že tento cit znají a mají ho v sobě. No a tak naschledanou brzy.
Dobrou noc. But you don't really care for music, do you?